Kisha katolike përkujton sot festën e Shën Lorencit, diakon e martir. Në aktet e martirizimit të Shën Lorencit, lexojmë se martiri, para se ta shtrinin për mbi skarë që të piqej mbi thëngjit e ndezur, u lut për Romën. E qyteti jamshuar i shpreu mirënjohje duke i kushtuar 34 kisha, nga të cilat të parën e ngriti Konstantini i Madh mbi varrin e shenjtit. Sot rraditet ndërmjet bazilikave të mëdha romake. Ndodhet në Verano, në varresën monumentale romake. Martirit, fort të dashur nga të krishterët, janë ngritur kisha edhe ndër vendet e tjera të botës, nësa mira njerëz mbajnë emrin e tij.
Por nuk është vetëm funi i tij ai që e bën të dashur për besimtarët. Ndër afreskët e të lumit angelikon në kapelen Vatikanase të Papës Nikolaj V, shenjtin e shikojmë duke u shpërndarë të varfërve lëmosh që kisha e mblidhte për ta. Kjo në të vërtet ishte një nga detyrat e diakonve e Lorenci, krijuar kjo diakon nga Papa Sixti II, ishte e prori bashkisë e diakonve Romak. Kështu për hap fjallë se a ishte tepër i pasur, se fshihte thesare, prandaj para se të piqej në skarë, Perandori i kërkoi t'i dorëzonte këto pasuri për cilat kishte dëgjuar të flitej. Shenjti tregoi me gisht një grumull skamnorsh, krejtësisht traskapitur nga mjerimi dhe brohoriti. Ja, thesare tona, që spaksohen kur, që bëjnë gjithë një frytë të reja e mund t'i gjesh kudo.
Shën Leoni i Madh në një homeli, duke përshkruar martirizimin e Lorencit mbi skarë, tregon, nëse ai piqnin, ai gjente forcë të bënte shaka me njeriun që e rrotullonte mbi zjarr, për ta torturuar sa më egzersisht. I thoshte, a nuk e shikon se nga kjo anë tashmë jam pjekur si ska më mirë, rrotullon pra nga ana tjetër. Kam gjiku, hekurat, gjelati, gacat e ndezura, nuk mundën të mposhtin fenë Lorencit që u shndrua në flak të gjallë për Krishtin, më 10 gusht të vitit 258.